Austrijas prezidents Aleksandrs van der Bellens, kurš ir arī bruņoto spēku virspavēlnieks, uzskata, ka valstī būtu jānosūta savi speciālisti uz Ukrainu, lai palīdzētu atmīnēt, piemēram, dzīvojamās ēkas, skolas, bērnu dārzus vai lauksaimniecības zemes. Prezidents ir pārliecināts, ka dalība atmīnēšanas darbos būtu uzskatāma par humāno palīdzību, tāpēc tas nepārkāptu Austrijas neutralitāti. Bet aizsardzības ministre Klaudija Tanere šodien paziņoja, ka pašlaik situācija ir tik neskaidra, ka nav iespējams pateikt, vai atmīnēšana ir uzskatāma par humāno vai militāro palīdzību.